Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 26 mwezi Agosti mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Grace Kania, nikikutangazia kutoka hapa Nairobi, Kenya. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP nchini Afghanistan linatarajia kuishiwa akiba ya chakula mapema mwezi Oktoba mwaka huu, na limeomba msaada wa fedha ili liweze kusaidia mamilioni ya watu kupata mlo. Lea Mushi ana taarifa zaidi.
Video ya WFP ikionyesha viunga vya mji wa Mazar, jimbo la Balkh kaskazini mwa Afghanistan. Shughuli za utoaji msaada wa chakula kwa ufadhili wa shirika hilo zinaendelea. Lengo ni kuwafikia takriban watu 500,000 wenye uhitaji. Mji huu wa nne kwa ukubwa nchini Afghanistan unakabiliwa na uhaba wa chakula, na wananchi wake wanashukuru wanavyopewa msaada wa unga wa ngano, mafuta, dengu na chumvi, kama anavyoeleza Delawar, baba wa watoto 8.
Hakuna mazao, hakuna mvua, hakuna maji, na watu wanaishi kwa tabu. Hii ni rehema kubwa kutoka kwa Mungu, na inasaidia sana watu masikini na wahitaji.
Lakini wakati Delaware anafurahi, asichojua ni kuwa msaada huu upo ukingoni kuisha hapo mwanzoni mwa mwezi Oktoba, na msimu wa baridi ukianza mwezi Novemba, ni vigumu chakula kuwafikia. Ndio maana mkurugenzi wa WFP ukanda wa Asia, Johnny Alif, anaomba msaada wa milioni 200 ili waweze kununua chakula haraka na kujaza katika mahala mapema iwezekanavyo.
Watu milioni 14 nchini Afghanistan leo wanahangaika kuweka chakula mezani. Bei ya ngano imepanda kwa 25% katika miezi iliyopita. Na hivyo hali ya uchumi imezidi kuwa ngumu, na mapato hakuna katika kipindi hiki. Nchi inapitia msukosuko. Kwa sasa hali ni ngumu kutabiri maisha bora ya baadaye ya hawa watu wote. Kuona maisha ya baadaye ambavyo kuna uhakika wa chakula na watoto hawana utapia mlo.
Licha ya hali iliyopo nchini Afghanistan kwa sasa, kati ya tarehe 13 mpaka tarehe 20 mwezi huu wa Agosti mwaka 2021, WFP imeweza kuwafikia watu 80,000 na kuwapatia msaada wa chakula na kuokoa maisha yao.
Walinda amani wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, wanaendelea na doria ya barabarani kutoka Tambora hadi Ezo katika jimbo la Equatoria Magharibi nchini Sudan Kusini, kutathmini hali ya usalama na kibinadamu kufuatia kuzuka kwa mzozo mkali unaoendelea katika eneo hilo. Taarifa ya John Kibego inaeleza zaidi.
Magari ya UNMISS yanaonekana yakilazimika kupitia katika vinjia vyembamba katikati ya misitu. Walinda amani wanajaribu kila njia, ikiwa ni pamoja na kuweka magogo katika maeneo ya barabara yaliyopomoka ili magari yasikwame waweze kuhakikishia usalama wananchi wa Sudan Kusini. Mapigano yamelazimisha zaidi ya watu 17,000 kukimbia vijiji vyao katika eneo la Tambura kutafuta hifadhi katika kaunti jirani ya Ezo. Mmoja wao ni Azande, kijana mmoja wa umri wa miaka 17, akiwa na bubujiko wa machozi anaeleza madhila aliyopitia.
Tulikwenda shambani na wazazi wetu, ghafla wanaume watatu walitoka msituni. Waliwakamata wazazi wetu, lakini wadogo zangu wadogo watatu wa kiume na mimi tulifanikiwa kukimbia. Tulienda msituni ambapo tulikaa mpaka usiku, kisha tukasikia milio ya risasi. Baada ya hapo niliingia shambani na kukuta miili ya mama na baba imelala.
Maafisa wa ulinzi wa watoto wa UNMISS wana wasiwasi kuhusu athari zinazoweza kutokana na mzozo wa kijamii unaoendelea. Moses Bagari ni afisa katika kitengo hicho katika eneo la Yambio, anasema
kuna wasiwasi mwingi wa ulinzi, hasa kwa watoto ambao ndio wako hatarini sana, hususan miongoni mwa wasichana. Inaweza pia kuongeza unyanyasaji wa kingono majumbani na hata uhalifu. Watoto wengi wanaweza kuingizwa katika makundi yenye silaha, kwa sababu tumekuwa tukiona vijana wenye silaha karibu na hatujui wengi wao.
Most of them.
Maafisa wa ulinzi na usaidizi wa UNMISS nao wana wasiwasi vile vile wanapoendelea kuwasiliana na wahudumu wa masuala ya kibinadamu katika juhudi za kuleta msaada unaohitajika. Thomas Bazawi kutoka kitengo hicho anasema
zaidi ya watu 17,000 katika kaunti ya Ezo wanahitaji msaada. Moja ya mahitaji mbaya watu hawa waliohama ni chakula, kwa sababu hakuna cha kutosha kwa wote. Wanakaa na jamii inayowakaribisha, na shinikizo kubwa limewekwa kwenye rasilimali kidogo zilizopo, lakini wao wanathamini ukarimu unaotolewa na wenyeji wao. Idadi ya vituo vya afya na uwezo wao hauwezi kuchukua jamii ya wenyeji na watu waliokimbia makazi yao. UNMISS itatumia ofisi yake kuwasiliana na washirika wa kibinadamu wanaoweza kuingilia na kuokoa maisha ya watoto na wanawake walio katika mazingira magumu.
Wakati hali tete ikiendelea, walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanaendelea kulinda wafanyakazi wa kibinadamu wanaotoa huduma kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo kubwa la Tambra.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Sudan Kusini kuangazia maisha ya wakimbizi wanaorejea nchini humo. Usiende mbali. Programu ya kimataifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa ushirikiano na serikali ya Italia ya kuwasaidia wakimbizi kupata elimu ya juu nchini Italia imekuwa ni ngazi ya kufikia matarajio ya mkimbizi Saber ambaye kwa miaka 19 alikuwa akiishi kwenye kambi ya wakimbizi nchini Ethiopia. Maelezo zaidi na Flora Nducha.
It's unbelievable for me.
Saber huyo mkimbizi kutoka Sudan Kusini ambaye sasa ana umri wa miaka 22. Anasema kwake bado ni kama ndoto vile kuweza kufika Italia na kuanza kusoma shahada ya kwanza katika chuo kikuu. Hii ni fursa kipekee maishani. Safari yake ilianzia kambini Ethiopia baada ya yeye na wazazi wake kukimbia vita Sudani miaka 19 iliyopita akiwa na umri wa miaka 2 tu. Na kwa miaka 19 ameishi kwenye kambi ya wakimbizi Ethiopia akiwa na ndoto za kupata elimu ya juu huku akilazimika kutembea kilomita 16 kila siku kwenda shuleni. Lakini sasa ndoto zake zinatimia. Anasomea shahada ya masuala ya maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha Milan na anasema asante programu ya UNHCR na serikali ya Italia ya kuwapa ufadhili wa kusoma wakimbizi.
It is wonderful course.
Kwa upande wake anasema hii ni kozi nzuri sana, inamfunza mengi ikiwepo swala la haki za binadamu ambalo hakujua chochote hapo kabla na sasa anaelewa vilivyo. Kwa mujibu wa UNHCR hii ni fursa kipekee kwani duniani kote ni 3% tu ya wakimbizi ndio wanobahatika kufika chuo kikuu. Saba anasema kukulia kambini si jambo rahisi na ni swala ambalo mtu halitegemei. Anakabiliwa na matatizo chungu mzima ya kisaikolojia, kupoteza ndugu na jamaa wa familia na hata kule anakokuita nyumbani. Na hatimaye wengine hupoteza kila kitu, hata huduma za msingi kama vile elimu, chakula, malazi na mavazi, na hali inakuwa ngumu sana. Lakini sasa akiwa na umri wa miaka 22 na fursa alionayo, ana mipango mikubwa ya kuhakikisha anamaliza masomo na kurejea kusaidia jamii yake hasa ya wakimbizi ili watoto wengi zaidi wapate fursa ya elimu ya juu kama aliyoipata yeye. Kwani mara nyingi fursa hiyo ni finyu sana kwa wakimbizi.
Na sasa ni wasaa wa makala ambapo tunaingia nchini Sudan Kusini ambako shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaeleza kuwa watu waliorejea Sudan Kusini wanarudi na kukuta nyumba zao zimeharibiwa na miundombinu haitoshi au hakuna huduma za kijamii. Arnold Kenda ameliangazia swala hilo na kutuandalia makala ifuatayo.
Regina Ochala akiwa ni mmoja wa watu hao ambaye amerejea baada ya kuikimbia nyumba yake kaskazini magharibi mwa Wahu Sudani Kusini kwa zaidi ya miongo miwili iliyopita. Mama huyo mwenye umri wa miaka 42 alitumia karibu maisha yake yote ya utu uzima katika kambi ya wakimbizi nchini Sudan. Hapo anaeleza akisema, safari yangu kuja hapa haikuwa rahisi, nilikuwa na fedha kidogo. Alihamia Khartoum kabla ya kurudi nyumbani hivi karibuni ambapo alipanga kuomba msaada kwa kaka yake, lakini alipofika Juba aligundua kuwa kaka yake alikuwa amekufa na ndipo alipokwama kimaisha. Sasa anajitahidi kukabiliana na maisha nyumbani kwani familia yake yote iliuawa katika vita na bado anaikumbuka safari yake ya kurejea hapa ilivyokuwa ya mateso.
Tukiwa njiani tulikuwa kundi, kwa hivyo nilitegemea watu wengine kupata chakula. Ikiwa kuna mahali ninaweza kuishi, nitaanzia hapo na watoto wangu.
Kwa mujibu wa UNHCR, wakimbizi wengi kama Bi Ochala wanahitaji msaada kuanza maisha yao upya katika maeneo salama. Kamishina mkuu wa UNHCR Filippo Grandi, kufuatia ziara yake ya siku tatu katika nchi hizo mbili, anasema,
"What are the solutions?
Suluhisho ni nini? Je, watu hawa wanawezaje kurudi nyumbani au kuunganishwa tena katika mahali watakapojikuta pako katika hali ambayo ni endelevu, ambayo ni ya kudumu?" Wakati wa safari hiyo, Bwana Grandi alikutana na waziri mkuu wa Sudani Abdalla Hamdok na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir, ambapo walijadili jinsi nchi hizo mbili zinavyoweza kufanya kazi pamoja kusaidia watu wao waliokimbia makazi yao. Baada ya serikali za Sudani na Sudani Kusini kutia saini mkataba wa amani uliofufuliwa mnamo mwaka 2018, karibu wakimbizi 300,000 wa Sudani Kusini walirudi kiurahisi, na zaidi ya 1,000,000 wengine waliotawanywa ndani ya nchi hiyo pia walirudi majumbani mwao. Mnamo mwezi Juni, mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Nicholas Haysom, ambaye pia anaongoza ujumbe wa Umoja wa Mataifa huko Sudani Kusini unaojulikana kama UNMISS, ameonya kwamba ukosefu wa usalama unaoenea, hasa vurugu za kijamii, unaendelea kukwamisha suluhu ya amani ya kudumu na endelevu, na karibu miaka 3 baadaye mahitaji mengi ya mkataba uliofufuliwa hayajatimizwa. Akihitimisha ziara yake, Bwana Grandi anasisitiza kuwa UNHCR itaendelea kufanya kazi na serikali za Sudani na Sudani Kusini, kwani inategemea msaada wa jamii ya wafadhili wa kimataifa ili kusaidia waliohama na wale waliorejea kuishi kwa usalama, utu na hadhi wanayostahili. Anahitimisha akisema kuwa
hili ni eneo ambalo ni tete sana ya watu kufurushwa. Kuangazia suluhisho kutabadilisha hali na inaweza kuwa mchango muhimu sana kwa juhudi za amani ambazo zinafanywa na uongozi wa kisiasa.
Shukran sana Arnold Kanda kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, tuelekee nchini Afrika Kusini kumsikiliza msichana Dona, mwanafunzi wa chuo kikuu na mama wa mtoto mmoja, akitueleza sababu za kuamua kuachana na uvutaji sigara.
Sababu iliyonifanya niache kuvuta sigara ni janga la corona, ambalo limenionyesha ni muhimu kuacha kuangalia unapenda nini na kujali afya yako zaidi. Nikikumbuka miaka 10 iliyopita niliugua TB. Sasa nikiugua COVID-19, mapafu yangu hayana nguvu ya kuhimili kabisa. Kwa hiyo haiwezi kuwa sawa kwangu kuendelea na uvutaji sigara.
Smoking? Hongera sana Dona kwa uamuzi mzuri, na tumaini na wengine wataelimika na kuachana na uvutaji sigara. Naam, hivi ndivyo natamatisha jarida letu leo. Kumbuka kutembelea wavuti wetu news.on.org /sw, alikadhalika YouTube na Twitter, andika @habari za UN kupata habari ambazo tunachapisha mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania, nakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.